шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Амар мендушки, хубут хугудушки, цони цагар амар чилджвайнов. Гэртэй суунов, хоёр сарад хайшааж гарнавэв. Ганцл гэр тойрон иш дэшэй явнов. Огородто эрдис морхов таряв. Помидор мангир хартаапха перец. Айшо теплица барябда аватэга. О, сайм байну, гуглэй авгай. Танай сайн юмба.
Амар мэндо чикчи, зэгэчи. Ина коронавирусы цакта юхи нэвчэ гэртэй.
Аааа. Газа хяжла хийгээд гэртэй мүлчик хараад идээлээд унтаад дахиж босч идээлээд унтаад шээгээд баагаад телевизорээр шагаагаад телефондороо насад идээлээд унтаад л байнав даа бай.
Зээ чигчи чим шээх ваах гэж хэлснээр оронд айдэ тааруугаар хүний ичээнгүй журамтайгаар хэлэж юрдөө.
Аяач хэлэх юм. Манайх дивижл дуугардаг. Бүш ондоо юуч хэлэх юм а?
Газаагарав, морьохарав, жорлондоров, бүйе хүнгүлов, засав, туалет очов гэж хэлж болохгүй юм уу? Заавал шейхэн бахам гэж хэлэх. Ондоо хүний хажууд айгүй ичхэвтэр гэж ин.
Зэ авгай айлгав. Байгтэн дэ халта. Та өнө манай радио чагначтаа нэг сонирхолтой шүлэг уншиж өгдөй. Бидний нэг цаг хугацаанд морьохараад ирхэм. Ато хайшаад өгүй үлчнүү.
Зэ тийг дүүмэн. Санаага бүү зову, морисууда хараад ер.
Зэ, гүйлэв, энэ занда.
Эрхэм манай радио чагнагчид, та нартаа өнөө нэг шүлэг уншаад өгөхөм. Эрдэний дугаар үй шүлэгүүдээс бэрх юм уу, эрх юм уу. Мэтэвэй мэдхүүд бэрхэв гэж эрэлхэх. Бэрх юм уу, эрх юм уу, мэдны үзэд танилцахада. Үглөө өөрөө бас ч ядхада, өвсөөв гэж яолцогодог. Гэнд эрдэшэг босходоо хэнээс ч бэрх болчдог. Хичээлдээ гээгдээд ирэхдээ хизээдээ ч шалтагаан олдог. Даваря хийгээд ирэхдээ данч бол бэрх болдог. Класаа угаах болоходоо хуруугаа боогоод яолдог. Харин наасаг болоходоо хэнээс ч урд харайдаг. Мэдвэртэй өнөө танилцавд эрх юм уу, бэрх юм уу, мэдвэж таанадас асуунав. Мэдвэртэл үшил хариуцхад.
Зэ, авгай. Хөө, би ирэв.
Зэ, гараа угаагаагүйч.
Угаагаа да.
Зэ, морич үлчиж ар модруу явчаагүй биз?
Морсод болтодоо байна. Чүдэрлэ болтын. Таш шулгу, уншаагад өх юуд.
Унчаа, унчаа. Мэдв гэж нэртэй бэрх хөвөн тухай.
Нам шингээ бэрх гэж юу?
Тэмээ, як чам шингэл бэрх. Цих санаатэй худалч үш, залхуу үш, ажилч хөв.
Оо, тэгэв нэрэш над шингээ хөвөн байна.
Тэм, зэ. Тэм бол таамны бүдэндэ нэг шүлэг уншаад өгөөч.
Зэ, чагнаж авахтый. Биднэ сайны дархан болов, дархалж сурав, модорч, түмөрөөрч, сух барьж, алх хадас, харуу хүрөөгөрөө дархалж сурав. Газага теплица баряв, дархалдаг остол, хоёр суудал табурет, нохойм бэр.
Бэрх хүн, уран гартэй дархан болж байналж, зэ шүлгөө уншада.
Зэ, чагнагтый. Яны гэчэвч алх, яндын толюр юм уу? Юунд хадас оннугуй, юунд хуруу цохиов. Тиймээс алх муу, болну гэж үү? Тиймээс тэр буруу бурьдаг зантай юм уу? Хадаас цих онунгүй, хуруугам цохиохада алх муу гэдл харуунуб өвчин хуруга. Алх яндан гэдл харин би муу үшип гэж танда хэлхэдэ зүб хэлнув гүбда.
Зэ нэрэч дархан хүний хуруухада. Ийм бэрх дархан хүүнд ямар зэмцэг таарах юм? Хүнзон э? Зэмцэгүүлий муу гэж тоолох голох хүн одоо л дархан хүн биш гэж санамаар.
Авгай, би ойлгоб муулах гэж хэлж болохгүй. Би өөрөө гэмтээ хүлсэгтэй намай авгай.
Зэ хүүхэн, өөрингөө зэм ойлгож аваа хада бэрхэж. Ирэх дамжуулгад дархачул тухай зугаа. Үхивүүд радио чагнагчад уулзадраа баяртай.
Хүбүүд хүүхэд уулзахад баяр дэ.
чик чи чик чи чик чуге чулут нутгин хубуге ил деби юмэр саньер хот эг сэр табида касуда.
Окей, гугу мргынхэ,
одох лэт угэхты.
Заны хамар яхада, захам бэш гута юм, гада дала яхада, ашундам сусты юм.
Чик-чи-чик-чи-чик-чухэ, чадмар дорюн хубухэ, хамбад юм мэр саньер ход, хурсар табитых асуда.
Окей, гугу мргынхэ,
одох лэт угэхты. Дүхэн доба энгэрэз, доша халым бухаргу, дохи шубу цэдала, түргэн жора таби харгу.
Чик-чи-чик-чи-чик-чу-хэ, чатлар чанга хубу-хэ, сансыр садар сонер ход, сихар табина асуду.
Окей, гугу мргынхэ,
одох лэт угэхты.
Иру дэдэн оды дэд, тогын ял абыл тэп, дин еды хонгы цит, жолу шағы болу тэп. Дэ-бэ-дэ-бэ-ду.
Радион нефтрулга билдикчит. Зохян Нерулыч, Ирдини Жалцанов, Бурят Сайл Орлали Гавиата Жулья Улыч, Алтым Багундысны театральны шанги лауреат, Чикчи, Бурят театры Джучикчин Дашини Мударжиев, Гуглы Мыргын, Хухылды Улигыр театрин Орын Сайхны Ударидыкч Ирдини Жалцанов, Авиан Нерулыч, Болот Юмов.